Ეთერშია პიკის საათი. მიკროფონთანა დავით პაიჭაძე. მოგესალმებით, თქვენ პიკის საათს უსმენთ. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი გადაცემა ეხება იმას, რაც სულ ცოტა ხნის წინ დამთავრდა. ეს არის შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის. დღევანდელ გადაცემაში შევეცდებით გავარკვიოთ, შეხვედრა დამთავრდა თუ საერთოდ წერტილი დაესვა ამ ორ მხარეს შორის შეხვედრებს.
პოლიტიკა, კულტურა, საზოგადოება, კონფლიქტები, საქართველოს სოციალური ყოფა და მოქალაქეები.
განვიხილოთ სტუმრებთან და მსმენელებთან ერთად.
დღის მთავარი თემა. საღამოს პიკის საათში.
უსმინეთ, ჩაერთეთ, იკამათეთ, იკითხეთ.
ეს თქვენი გადაცემაა. FM 102.4.
გასული კვირის მიწურულს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდებოდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ეს ძალიან მალე გადაწყდა მას შემდეგ, რაც იმავე ოპოზიციის წევრები შეხვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს. დღეს ეს შეხვედრა შედგა, თქვენ მოისმინეთ ინფორმაცია, უყურეთ ალბათ კიდეც. ჩვენ კი შევეხებით არაც ხადია მხოლოდ ამ შეხვედრას, არამედ ამ თითქოს და ახალ ეტაპს ბოლო ერთი თვის პოლიტიკური ცხოვრების მანძილზე ჩვენში. ანუ დიალოგზე, შეხვედრებზე, მოლაპარაკებებზე, რაც გინდათ ის უწოდეთ, გადასვლის ეტაპს. ჩვენ სტუმარი გახლავთ ანდრო ბარნოვე, პოლიტოლოგი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. გამარჯობა, ბატონო ანდრო.
მოგესალმებით.
ჩვენი გადაცემა გამოკითხვით იწყება მცირე ბოქს პოპის მოქალაქეებს ჩვენ ვკითხეთ მათი აზრით, თხოვეთ თქვათ მათი აზრით, რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს დღეს 11 მაისს დაწყებულმა შეხვედრამ პოლიტიკურ ოპოზიციის ნაწილსა და საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს პრეზიდენტს შორის. მოდი მოვისმინოთ პასუხები და მე გამოგზავნოთ ჩვენი გადაცემა.
რა შედეგს გამოიღებს პრეზიდენტისა და ოპოზიციის დღეს დაწყებული დიალოგი?
უნდა შეთანხმდნენ, მე მგონი, და პროცესი, მე მგონი, პრეზიდენტი რაღაც სერიოზულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ჩემი აზრით. როგორც წინ ერთი წლის უკან მოხდა ისეც.
მე მგონი, არანაირ შედეგს არ გამოიღებს. ყოველ შემთხვევაში, აი გადადგომის შესახებ ალბათ არ მიიღებს პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას.
ძალიან კარგს, კარგ გადადგება ეს კაცი, იქნება თავის ადგილზე, როცა მეერე დრო მოუვა და გადადგება, მაშინ უკვე ყველა დაწყნარდება.
და რა შესაძლებელია უნდა იყოს ლაპარაკი?
არაფერს. არ წავა პრეზიდენტი არ ბედათმობას.
რაღაც უნდა ჩამოიშოროს პრეზიდენტმა და უნდა გადააბაროს ეს ოპოზიცია იქნება თუ ვიღაცა. ყოველ შემთხვევაში 18 წელიწადია ქვეყანა დამოუკიდებელია, ვაშენებთ და არაფერი ეტყობა. როგორ არ ეტყობა? ბევრი რამე კეთდება, მაგრამ ადამიანებს ვერაფერი ვერ აქვს.
არავითარს. ამათ ულტიმატუმი აქვს გადადეკი, ის არ წავა, რა თქმა უნდა.
დადებითი შედეგების იმედი მაქვს.
უსმინეთ, ჩაერთეთ, იკამათეთ, იკითხეთ. პიკის საათი.
როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია ანდრო ბარნოვი, პოლიტოლოგი. ანდრო, თქვენი აზრით, მოვლენათა განვითარების რა ფაზაზე დაიწყო ის შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ საუბარს უძღვნით დღეს? მოვლენათა განვითარებას გულისხმობთ 9 აპრილს ათვლის წერტილად. ცხადია, მე არ აქთხოვთ ამბების აღწერას. არა. მე გთხოვთ იმ ვითარების დახასიათებას, პოლიტიკურ ძალთა განლაგების და მათი ძლიერების თვალსაზრისით, რაც იყო 9 აპრილს და რაც თქვენი აზრით არის დღეს.
გასაგებია. ფიქრობ აქ
ბოდიში ყველაზე შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს 40912 40292. გთხოვთ.
დიახ. ფიქრობ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის იყო, რომ მთელი თვეზე მეტია უკვე რაც მიმდინარეობს ეს აქციები და ოპოზიცია მას თქვა დაამტკიცა, რომ მას მართლა აქვს, მართლაც აქვს ხალხის დიდი ნაწილის მხარდაჭერა და თუნდაც ეს რამდენჯერმე იყო ხო ამის ასე თქვა აღნიშნა, რომ ხალხი იკლებს მიტინგებზე, მაგრამ მე რომ ნახულობდი ჩვენ როგორ ბრუნდებოდა ხალხი და ისე მრავალრიცხოვანი აქციებით გამოხატავდა თავიანთ ასე თქვა მიმართებას ამას და აქტუალური საკითხებისადმი. ფიქრობ, ეს მოლაპარაკები დაიწყო სწორედ მას შემდეგ, რაც ოპოზიციამ აჩვენა, რომ მათ მხოლოდ ეს მშრალი ცარიელი პოზიცია არ აქვთ, არამედ ასევე აკონტროლებენ გარკვეულ ძალას ხალხის ხარდაჭერის სახით და ну ალბათ ამიტომაც იყო ამიტომაც რთულდებოდა მე შემიძლია ვივარაუდო ამდენი ხანი მოლაპარაკეების ნატვირთს მაგიდასთან დაждდომა რომ ოპოზიცია სურდა მეტი დამაჯერებლობა შეეტანა თავიანთ ასე თქო პოზიციაში
თქვენ ფიქრობთ რომ ხელისუფლება ამ ხარდაჭერას თვალს არ უსწორებდა აქამდე
მე არ ვარ დარწმუნებული რამდენად დღეს არის ეს სრულ ყოფილად აღქმული ის პროტესტი რაც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილში რეალურად არსებობს მე შორს ვარ იმაზრის გარო ყველა ვინც უყოფილოა და უშოთ ხელისუფლებით უჭაში იდგეს მაგრამ ის ნაწილი რაც დგას არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ მართლაც ყურადღიო და სერიოზულ ასე თქო ცვლილებებზე წახვიდე ქვეყანაში როდესაც ხელისუფალი ხარ მე არ ვარ დარწმუნებული კიდევ ერთხელ ვიზახი თუმცა ჩვენ არ ვიცით დღეს დღევანდელი შეხვედრის დეტალები ჯერ არ ვიცით და უშოთ პოზიციები კონკრეტული რა იყო მხარეებს შორის ხოლოდ ეხა ზოგად განცხადებებს მოусმინე ჯერჯერობით
შეიძლება უცდები მაგრამ მგონია რომ მიტინგის ენაზე სათქმელის თქმა ეს ერთი ფორმა არის ამ სათქმელის გამოხატვის და მედიისთვის თქმა შეიძლება უფრო ადეკვატური იყოს იმიტომ რომ მედიასთან საერთოდ ესე ცოტა სხვა ენას ირჩევ რომელიც უფრო წააგავს
პორტუგალიას თქვენ გულისხმობთ იმას რომ ლევან გაშილაძის ხო ნუ ალბათ მართალებს დანდებით მართლაც უბრალოდ ნუ ამ შემთხვევაში ასეთი არჩევანია ხა დიდ საპრობლემო სამაში სიმართლე გითხრათ ვერაფერს ვერ ხედავ ნუ მანასე აირჩია იქ უნდა არ უნდა გამოვიცხოთ ისიც რომ დაძაბულობის ფონია ნერვებია მე ისიც უნდა გავიხსენოთ ალბათ რომ ეს მიტინგის სივრცე გარკულწილად რაღაც მშობლიურ სივრცეთ იქცა დღევანდელი არაცა პარლამენტო ოპოზიციისთვის და ეს ბუნებრივია პრინციპში ხო იმიტომ რომ თელი თვია ეს ხალხი ერთად გას გარეთ და სურვილი რომ პირველ რიგში მათგან უცხადონ და უშოთ რაც სათქმელია, მაშინ მე არაფერს უცნაურს პრინციპში არ ხედავ, თუმცა ზოგადად გეთანხმებით რომ ახლა მედიასთან ნებისმიერ დრო შეიძლება და სასურველია რომ უფრო დაალაგებულ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ემოციების გარეშე საკითხებზე იმჟელო და ილაპარაკო.
მოდი ამოვწუროთ აი ეს საკითხი ანუ ოპოზიციის თქვენი მტკიცებით ძალის და მოქალაქეთა საკმარისი რაოდენობის მხარდაჭერის თემა. მე მგონია და უკაცრავად რომ ეს თავისუფლებას ვაძლევ მსმენელთან ვარაუდის გამოთქმას და პირდაპირ შეკითხვას არსვამ. მე მგონია რომ როგორც ჩანს ხელისუფლებამ იცოდა ეს მხარდაჭერა და ეგებ ერთი მიზეზი რის გამოც ხელისუფლება არ ცდილა ძალით აღეკვეთა საპროტესტო გამოსვლა საკმაოდ ხანგრძლივი და არა მარტო ადამიანები არამედ ის ნივთები რაც ქუჩებში გამოიტანეს ოპოზიციონერებმა ხელისუფლებამაც ძალით არ შეხებია სწორედ იმიტომ ვფიქრობ და არა მარტო იმიტომ რომ თქვათ იქ ახსოვდა 7 ნოემბერს და იმის გაკვეთილი არამედ იმიტომაც რომ იცოდა მოქალაქეთა მხარდაჭერის ამბავი ყოველ შემთხვევაში თბილისში მაინც და მოერიდა რაღაცნაირად აი მხარდაჭერის კიდევ ხელმოურად გაღვივებას
მე კი გეთახმებით, მაგრამ მე ადრე ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის მithkvaws და იგივე ეხება პრინციპში ხელისუფლებასაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი თავისთავად იმისა, რომ მხარდაჭერა ხალხის მხრიდან ოპოზიციისადმი იქნებოდა დიდი, ეს მოლოდინი არსებობდა. მაინც ამ აქციების დაწყებამდე ეს პრაქტიკულად არცად შემოწმებულა. ანუ ერთადერთი ასეთი ტესტი, ასე ვთქვათ, ამ ხარდაჭერამ გაიარა იმ ცნობილ 13 აპრილის, 13 მარტის უკაცრავად კონცერტზე, რომელიც გია გაშიშილაძემ ჩაატარა, მაგრამ ნუ ხა ეს მაინც კონცერტი იყო და არა ერთიანი პროტესტი, ხო? ამიტომ იყო მოლოდინი, მაგრამ იყო ეჭვები. მე ვერ ხედავდი და უშოთ რომ ეს ეჭვები იყო ოპოზიციის მხრიდან, ნამდვილად მას ის თავდაჯერებული მიდიოდნენ ამ ნაბიჯზე. მე პირადად მქონდა ეს ეჭვები და ამიტომაც მათ ურჩევდი რომ ესე იგი სხვანაირი ესკალაციის სხვანაირი მოდელი აერჩიათ და სხვანაირი ბრძოლის მეთოდები აერჩიათ და ასე ვთქვათ რისკი სადაც რისკი ნაკლები იქნებოდა, მაგრამ ნუ მათ ეს ჯეროდათ. ხელისუფლების მხრიდანაც ბუნებრივი იყო ეს მოლოდინი, მაგრამ ეჭვი იყო. დღესაც სიმართლე გითხრათ, მე ისევ იმას ვამჩნევ და ასე აღვიქვა ხელისუფლების პოზიციას, რომ მაინც არის იმედიცით, მაინც არის ასეთი დამოკიდებულება, რომ რაღაც მომენტში ხალხი შეიძლება დაიღალოს, დაიშალოს. აი ასეთ რაღაცას მე ვახსენე.
გავაგრძელოთ ეგ თემა. უბრალოდ ამ პირველ კომენტარებს რო უსმინეთ, ვერ ვიტყვი რომ რაღაც განსაკუთრებული ოპტიმიზმი შევნიშნე რომელიმე პოლიტიკოსს მათი გამოთქმისას. შესაბამისად, ამიტომაც თქვი გადაცემის დასაწყისში, რომ შეიძლება ეს შეხვედრა, თო დიალოგი აი ამ პირველივე ცდით სრულდებოდეს კიდეც. შესაძლოა ამის დაშვება შეიძლება. მაგრამ მოდი თავი დავანებოთ იმას, დიალოგი სრულდება თუ გრძელდება, რაც შეიძლება ნამდვილად თქოს ისე, რომ ის დაიწყო. თქვენი აზრით, ბატონ ანდრო, რომელ მხარეს მილაპარაკოთ არა საპარლამენტო ოპოზიციაზეც და ხელისუფლებაზეც. რომელ მხარეს რა უპირატესობა აქვს და რა სისუსტე აქვს აი ამ საუბრის დიალოგის თუ შეხვედრის დაწყებისას. ვიდრე ამ კითხოს უპასუხებთ, მივიღოთ მსმენელის ზარიც. გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიახ, გისმენთ.
მე კითხვა მაქვს ბატონ ანდროსთან.
დიახ, გისმენთ.
ოპოზიციის მხარდაჭერთა მიტინგზე უმაღლესი წერტილი რამდენი ათასი კაცისგან შედგებოდა?
და მე კიდევ კითხვა მაქვს. დიახ,
თქვენი ანგარიშით რამდენი ათასი შეიძლება? დაუშვათ მილიონი. დანარჩენი 3 მილიონი ხომ ვართ ჩვენ მხარდამჭერი ბატონი მიშაცი? რატომ უგულეგო ყოფს ჩვენ ეს ოპოზიციონერები, რომლებიც ჩვენთან დიალოგს ყველანაირად გაურბიან? არსა ჩვენთან დაპირისპირება, ან შეკითხვა ჩვენ მიმართ არ მოუთხრიან? ერთხელაც კი მაესტროზე არ ყოფილა მიშას მომხრეების გამოსვლა. რატომ იგნორირებენ ამ დანარჩენ ნაწილს?
კეთილი, მადლობთ. მეორე მსმენელი, გამარჯობა.
გამარჯობთ.
დიახ, ის
გამარჯობთ.
რაშია იცით საქმე? აი ახლა ეს დიალოგი რომ მიდის, ვითომ დიალოგი? ჩვენი სახელით, ხალხის სახელით რო ლაპარაკობენ, მე ახლა გორიდან გირეკავთ. ქსნის ხეობა რო დაიკარგა.
დიახ.
ერთი ნაბიჯი რო არაგვის ხეობამდე. ფრონეს ხეობა რო დაიკარგა.
დიახ.
კოდორის ხეობა რო დაიკარგა. ამოდენა სოფლები, ამოდენა ხალხი. გორს რო ბომბავდნენ, მანდ რო კონცერტები მიდიოდა თბილისში, ეხლა რო მიტინგები მიდის და რესტორანში რო მაშინაც რესტორნებში გულაობა მიდიოდა და ის ჩვენ აქ რეგიონებში ხალხად არ აქვს თulit საერთოდ? თქვენ გონია თბილისში წდება ყველაფერი და გორი და რეგიონები არაფერი არ არის?
ბატონ ანდროს მიმართავ თუ თქვენი მიმართვის ადრესატი ვინმე სხვა არის ამ შემთხვევაში?
გისმენთ ბატონოჩო.
ან ბატონ ანდროს მიმართავთ ამ სიტყვებით თუ ვინმე სხვა ზოგადად ამბობთ?
გეკითხებით ერთ რამეს. თქვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ, რომ აგერ არის ხალხი, არის ორად გაყოფილი. აქეთ არის, რა ქვია, თქვათ პრესა იქნება თუ ტელევიზია იქნება, აქეთ არის მაესტრო. მე მაესტრო საერთო მეხუთე საგანიო გამიგია რაღაცა, თურმე რაღაცა ვირტუალური რაღაც გადაცემა არის მეხუთე საერთოდ არ გვინახია. უყურეთ ერთადერთ სამთავრობო არხებს. ამოვიდა ყელში, არანაირი დიალოგი ამათთან არ არსებობს. გამორიცხულია, თბილისში მორჩება დაიწყება გორში, დაიწყება რეგიონებში. ვარიანტი არ არსებობს, ეს გარეცარი ნაცირალაკაცი უნდა მოწყდეს აქედან. მადლობთ.
ზუსტად საჭირო წერტილას დაასწერტილზე დაასრულა მსმენელმა, თორემ ესკალაცია მისი განცდისა ისეთი იყო, შეიძლება უფრო მძაფრი ვერბალური გამოხატულება მიიღო. მე ვთხოვ ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც აქტიურებს, დარეკავს, მადლობას ვეურნები წინასწარ შემოხმიანებისათვის. მაინც ჯობია ნერვები შევიოკოთ ცოტა. ბატონ ანდრო, ჩემი კითხვა გახსოვთ, იმედი მაქვს.
კი, მახსოვს.
ეს იყო სისუსტეები და უპირატესობები ამ დიალოგის დაწყებისას ორივე მხარეს.
კი, კი. მე ვფიქრობ ხელისუფლების მხარეს უპირატესობა პრინციპში ცხადი, ეს გასაგებია თავიდანვე რა არის. მე თავი დიდი ხანი იმას ვამბ, რომ რასაც ზოგიერთ გამოთქვა ხომ თვალსაზრისით რა ირღვევა დაიწყო ხელისუფლებაში და თითქოს სისტემაში თვითონ არის ესეთი სისუსტეები გამოვლინდა. მე ამას ვერ ხედავ ამდენი ხნის განმავლობაში, ანუ მიუხედავად ამისთან ძალიან რთული კრიზისისა, სისტემა მაინც მუშაობს და სახელმწიფო მანქანის ასე თუ რღვევის ნიშნებს მე დღემდე ვერ ხედავ.
კრიზისის არსებობასაც უარყოფენ.
ვიცი, ამ თვალსაზრისით თუ შეხედავენ.
მაგასაც ვიყოთ, მოდი ჩემ კითხვა მოიწუროს და მაგასაც
შე. ამაზე ერთი ციანდებით გიპასუხებთ, რომ თუ ამ თვალსაზრისით ილაპარაკებ მე კრიზისის შესახებ, მაშინ მართლაც აქ რაღაც სერიოზულ კრიზისთან საქმე ჩვენ არ გვაქვს. თუ მხოლოდ ამ თვალსაზრისით
ხელისუფლების კონსოლიდირების თვალსაზრისით,
ხო, მაგრამ მხოლოდ ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ კრიზისი კიდე სხვა რაღაცას გულისხმობს და შესაძაც ერთვის განმავლობაში
მართლობის მოშლასაც გულისხმობს, ხო?
ხო, ну, ეს იგივეა პრინციპში, ხო და კრიზისს მე გეტყვით თუ გინდა ძალიან მარტივი მაგალითი. აი დღეს მაგალითად ძალიან ხშირია კანონის არც თუ ისე მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაღაც გადაცდომები, დარღვევები, ხო? ხელისუფლებას არ შეუძლია ამისი აღკვეთა. რატო არ შეუძლია? სწორედ იმიტომ, რომ არის კრიზისი, არსებობს ხელისუფლების ლეგიტიმაციის კრიზისი.
თქვენ იცით
ამისი განმარტება, რომ ექსკლუზივი ძალის გამოყენებაზე არის სწორედ ხელისუფლების ხელში, ეს ცნობილი განმარტება.
ის ამას ამართლებს პოლიტიკური მიზანშეწონილობით.
ეს ერთ და იგივეა. როდესაც მე მჭირდება სიფთხილე იმისაც, რომ ელემენტარული კანონი დარღვევა აღკვეთო, იმიტომ რომ ვიცი რომ მე ამაზე მივიღებ საშინელი რეაქცია საზოგადოებისგან, ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ იმდენად მაქვს დობა დაკარგული საზოგადოებაში, რომ მე აი ეს ექსკლუზივი რეალურად მაქვს წარმეული. ანუ დღეს არის გაყოფილი ეს, ასე ვთქვათ, აი სოციალური და ფორმალური ლეგიტიმაცია არის გაყოფილი. ფორმალური ბუნებრივი არჩევა ხელისუფლების მხარეს, სოციალური ძალიან დიდი ნაწილი გადასული ოპოზიციის მხარეს, კერძოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხარეს. აი ეს ქმნის სწორედ ამ სიტუაციას და თუ ვინმეს ახლა არ სურს რომ ამას კრიზისი უწოდოს, ბუნებრივი ეს მისინებაა, მაგრამ სიმართლეთ ვერ ჩაითვლება. კრიზისი არის ქვეყანაში, სახელმწიფო კრიზისი ამ თვალსაზრისით სწორედ არსებობს და არის საკმაოდ სერიოზული.
კარგი,
რა შეიძლება რომ გავაგრძელოთ უპირატესობებს? მე ვფიქრობ ხელისუფლების უპირატესობა არის მაინც ის რაც თქვი, ანუ მანქანა დგას და ჩვეულებრივად მუშაობს, როგორც მუშაობდა.
უბრალოდ თქოს სიუსტეც თქვით.
კი, უბრალოდ ესე იგი ეს მანქანა არის წყობში, ოღონდ ვერ დადის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბარიერებია გარშემო, ანუ არაძლევენ სიარულის უფლებას. იმიტომ რაღაც ეჭვები არსებობს ამ მანქანის მიმართ. ანუ იცით, აი მე ახალ რაღაც ვარ მოვიგონო, ასე ვთქვათ, ხო, ძველი სიტყვებით ვიტყვი. აი თუ ავიღებთ ნდობას და თუნდაც აი სოციოლოგიური თეორიის მიხედვით აი მას ავიღოთ, ანუ ორი სამი კომპონენტია, მაგრამ ნუ ორი ძირითადია, ხო, არის ეფექტიანობის მიმართ რწმენა, ანუ ის რომ მე ვიცი რომ ეს მანქანა, ასე ვთქვათ, იმუშავებს, თუ მე მოვინდომე, ანუ თუ მესაჭე მოინდომა, ასე ვთქვათ. და მეორე არის ნდობა. კერძოდ ნდობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენად ვენდობი მე იმ გზას, რომელსაც ეს მანქანა დაადგება. რამდენად დარწმუნებული ვარ მოტივაციებში, ასე ვთქვათ, მისი მოქმედების. ეფექტიანობაში, სწორედ, ანუ აი მანქანას თვითონ არ აქვს პრობლემა, რადგან წეგონ ლაპარაკობდით. პრობლემა არის ნდობის კომპონენტში. საზოგადოება არ ენდობა ხელისუფლებას. საზოგადოების დიდი ნაწილი ხა ეს.
Ну, ერთი ნაწილი, მოდი ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, მე მართლა არ
ერთი ნაწილი, თუმცა არც თუ პატარა ნაწილი, აი ეს არის, ხო? ეს საკმაოდ სერიოზული ნაწილია.
რელევანტური გამოკითხვის შესწავლის შედეგები, რომელიც ვთქვათ, ასე გამოკითხულთა პროცენტს მოგვაწვდიდა. ვინენდობა, ვინ არენდობა, რა ხარისხით ენდობა, ნარენდობა და
ასე. ხო, არის ძალიან საინტერესო, რომ ესეთი გამოკითხვები ძალიან ინტენსიურად არ ტარდება დღეს, არადა საჭიროა.
მე უშობ რომ ის ტარდება, მაგრამ ალბათ უფრო შიდა მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი.
შიდა მოხმარების კი, მაგრამ როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება არსებობს, შეიძლება დამოუკიდებელი
კვლევების. მე არ შემაქვს ეჭვი თქვენს ინტუიციაში ან ინფორმირებულობაში, მაგრამ მაინც აი ასეთი ვთქვათ სამეცნიერო მონაცემების გარაშე დარჩენილი მტკიცებების ამარა უფრო ვარ დარჩენილი.
არა, მე გეთახმებით, ეს სწორედ ასეა და მეც რამდენიმე დღის წინ რომ ამაზე გქონდა ბჟელობა ჩვენ რამდენიმე ასე თქვა წარმომადგენელს ამ საზოგადოების ეგრეთ წოდებული
სამხალხო სექტორის.
დიახ, დიახ, სექტორის და ნამდვილად მიგვაჩნია ეს არის სასწრაფო და აუცილებელი. უბრალოდ იქ არის ეჭვები, რომ შეიძლება მოვლენების სწრაფად ვითარდება, რომ ეს კვლევები ვეღარ ეწეოდეს და რამდენად აზრი აქვს და ესეთი მიდგომები არის, მაგრამ თავისთავად ეს აუცილებელია ცხადია.
ვიდრე ამ საპარლამენტო ოპოზიციის უპირატესობასა და სისუსტეებს შევეხებით, მსმენელია ხაზზე და მას მოусმინოთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიახ, ისმენ.
იცით, მე შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
როგორ შეიძლება ეჭვი შეიტანო? ამდენი მოსახლეობის ამხელა massa გამოდის ყოველ დღე წვიმაში, ავდარში, ქარში, სიცივეში და თქვენ ეჭვი გეპარებათ, რომ ეს კაცი გასაგდები ამ ქვეყნიდან. ლაპარაკი ზედმეტია მაღაზე.
40912 40929 ქალბატონის ბოლო თეზას ვერ გავიზიარებთ, რომ ლაპარაკი ზედმეტი არ მაგაზე, ჩვენ ლაპარაკი უნდა გავაგრძელოთ ბატონ ანდრო ბარნოვთან, ჩვენ სტუმართან. მაშ ასე, სისუსტეები და სიძლიერები, სიძლიერე და უპირატესობა ოპოზიციის მხარეს.
ხო, ну აქ უკვე რაც თქვი პრინციპში, იმის მეორე კომპონენტზე უნდა გადავიდეს, სწორედ აი ეს არის ოპოზიციის სიძლიერე, ანუ ის რომ დობა დღეს საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს აქვს სწორედ ასე ვთქვათ ოპოზიციის მიმართ. ახლა ეს ოპოზიცია საკმაოდ მრავალფეროვანია დღეს, მაგრამ მაინც მოდი ასე ვთქვათ ის ვინც
ბოდიშვით ხო არენდობა ამ დროს წვეთ, მხოლოდ ამ დროს წვეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე მაინტერესებს ესეთი კითხვა მინდა დავსაო, უბრალოდ რა აზრი აქვს საერთოდ აი ამ ტიპის დიალოგს, როდესაც ერთი მხარე ამბობს კაფიოთა აქვს გამოხატული თავისი პოზიცია, ამბობს რომ ეს პოზიცია არის უხევი, ხოლო მეორე მხარე ამბობს რაღაც ვირტუალურ სამყაროში იმყოფება, ამბობს რომ შესანიშნავ პირობებში ცხოვრობს მოსახლეობა და საერთოდ მშვენიერი პირობებია ქვეყანაში და თუ ასეთი მშვენიერი და გადასარევი პირობებია, რა საჭიროა მაშინ ძირეული ცვლილებები, რომელზეც საუბრობენ და ჩემს
ისგან გაიგეთ უკაცრავად, რომ მშვენიერი ცხოვრება არის ამ ქვეყანაში. შეგიძლია ციტატა მოიყვანოთ, თან ადამიანი გაიხსენოთ.
ნუ გაჭიჭილად ისგან გავიგე დღეს დაახლოებით 40 წუთის წინ. არ ვიცი თქვენ არა გაქვთ ეს ინფორმაცია?
არა, ლევან გაჭიჭილაძემ რო თქვა ერთია, მაგრამ ეს ჯობია მოისმინო იმისგან, ვინც ამას ამტკიცებს.
თქვენ არენდობით ლევან გაჭიჭილაძეს?
მე ვენდობით ჩემს ყურებს მხოლოდ.
მე ვენდობით და ზუსტად ჩემი ყურების ანარეკლის შედეგებზე პასუხობ რა. და მაინტერესებს ახლა და კიდევ ჩემ თვალებს ვენდობი და კიდევ ვენდობი ბატონი ციკლაურის საუბარს, რომელმაც ბრძანა რომ ქვეყანაში არც ისე ესე ვთქვათ გადასარევად არის საქმე, მაგრამ არც ისე ცუდად არის და შემ ფაქტიურად კარგად არისო რა. აი ამ კონტექსტში საუბრა ბატონმა ციკლაურმა. და მე კითხვა მაქვს, მინდა გავაგზავნო თუ შეიძლება. რა საჭიროა საუბრა, ესე იგი დიალოგზე, საერთოდ დიალოგი, როდესაც ხელისუფლება ამბობს რომ ისწავა გარკვეული სახის ესე ცვლილებებზე, მაგრამ იმ კონტექსტში რომ ჩატარდება 2010, 12, 13, 17 და ასე შემდეგ წლების არჩევნები და იგივე ხალხი, იგივე სახეები, იგივე მოქმედებები. მე მაინტერესებს თუ თავი დარჩება იგივე, თუ ის აღმასრულებლები, რომლებმაც ძალიან ბევრჯერ რაღაც კატასტროფული რაღაც შედეგები აჩვენეს, დარჩა იგივე, რაც ახლა ხდება ქვეყანაში, რაღაც საშინელებები რო ხდება. აი მე მაინტერესებს რა საკითხია ესეთ დიალოგზე საუბარი საერთოდ. ვინ შეიძლება ეს?
დიდი მადლობა. ერთი მსმენელიც ამასობაში. გამარჯობა.
ალო.
დიახ.
მე ვარ ეთერში.
დიახ, დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა და კითხოთ კიდე თქვენ, როგორ მოგწონ ბავშვებს უწოდებენ ისინი? ჩემთვისაც ბავშვები არიან. რა უნდათ კარვებში? დაზიებული თვალებით, გაჭიჭილი თმებით და რასახებით. ეს ბავშვების მიტინგია თუ რა დასასრული, რომ აი ეს დასრული ხალხის ვინც არჩევნებს აკეთებს, არჩევას, რომ ვის მისცეს თმებისა. მეორეც ესე ძალიან რომ იმუქრებია რომ მარტო თბილისი არა და გორია, ვიღამ იმუშაო შვილებო, ეს ხალხი რომ მოწყვიდეს ამ ხნათვესის დროს, მერე იტყვიან არაფერი გვაქვსო. ეს არის საქართველოს სიყვარული, ეს არის ბავშვების გაზრდა. რა უნდა ბავშვობ ამ დროს წიგნი უნდა ეჭიროთ? ახალს არაფერს არ ვამობ, მაპატიე თუ გავცხარდე. ბატონო ანდრო, დათო ბატონო, ყველაფერს ხომ წიგნით მიაღწიეთ თქვენ და არა გარეთ ყოფნით და გარეთ ჯდომით. აი აქა მოვიღოთ ხმა, ეს არის ზუსტად სამიტინგო. დასაკეთებენ მათი მშობლები, ბებია ბაბუები. რა უნდათ იმათ ღამ 24 საათი გარეთ მაპარტიეთ?
მომდენო მსმენელი, გამარჯობა. აღარ არის.
მე მაშინ სანამ გავაგზავნებ დათო, კარგი კითხვა და ძალიან საჭირო კითხვა იყო, რა საჭიროა დიალოგი და ორი სიტყვით ვეცდები ამ სმენელს შევეხმაურო, ასე ვთქვათ. დიალოგი არის აუცილებელი, თუნდაც იმიტომ რომ აი თუ ავიღებთ აი განვლილ ერთ თვეს, ან თუნდაც მანამდე პერიოდს, როდესაც მიმდინარეობდა ეს მზადება, ხო, 9 აპრილს, ასე ვთქვათ. კონკრეტული მოდელი რის შეცვლას აპირებს ხელისუფლება და განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილის პირიდან, ასე ვთქვათ, ეს არ გაუგი არავის. დღეს, აგერ ჩვენ ველოდებით, რომ ეს უნდა მოვისმინოთ.
რაღაცა სიტყვის.
ანუ საზოგადოებამ ეს თუ არ მოისმინა, ვერ შეაფასებს რამდენად ადეკვატურია მისი პასუხი იმ პროტესტისა, რაც არსებობს. რამდენად ეს როგორ აფასებს დღევანდელ სიტუაციას პრეზიდენტი? ეს არის ძალიან სერიოზული პროტესტი, ეს არ არის სერიოზული, მისი ხედვა როგორია და როგორ აპირებს ამ სიტუაციიდან გამოსვლას. ეს უნდა შეხედოს, თუ ეს ამას უნდა შეხედოს საზოგადოებამ, თუ ოპოზიცია არ წავა, არ წავიდოდა და მომავალშიც არ წავა დიალოგზე, ვერც იმას დაინახავდა საზოგადოება რამდენად ადეკვატურია ეს პასუხი დღეს და ვერც იმას, როგორი იქნება ეს პასუხი ხვალ ან ზეგ.
ხელისუფლების პასუხი.
ხელისუფლების პასუხი. მეორე მხრივ საჭიროა დაინახოს ბუნებრივია, უბრალოდ ახლა ოპოზიციის მიმართ ამ სიტუაციაში ნაკლებია პრობლემა, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ განწყობები და მიზნები მეტნაკლებად გაცხადებულია, მაგრამ არც ის გამორიცხოთ, რომ იქაც შეიძლება რაღაცა უფრო კონკრეტული საკითხები გამოკრისტალდეს ხო და უფრო კონკრეტულ რაღაცებს დაიწყოს ლაპარაკი, ან არ დაიწყოს, მაგრამ ეს არის პროცესი. დიალოგის გარეშე პროცესი არის გაჩერებული, ასე ვთქვათ, ასე გაყინულია, უბრალოდ გრძელდება, ისე რომ ფორმას არ იცვლის. ეს არ არის, ანუ დინამიკა არ არის ამ
დიალოგში.
რა თქმა უნდა, აბა ზრა თუ არ იქნა, ეს არ დასრულდება არასოდეს.
გისმენთ, გამარჯობა, მსმენელია.
ალო.
დიახ.
საღამშილობი.
სალამი.
გამარჯობა.
ბატონი ამ დროს გამაინტერესებს ესეთი თემის განხილვა. თვითმიზანი არ არის ალბათ, ხო, სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნა.
რა თქმა უნდა.
აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავთვალოთ ყველა, მიუხედავად იმისა, ვინ არის მომხრე, ვინ არის მოწინააღმდეგე ხელისუფლების და შემდეგ პარტიკულარული რაღაც მიდრეკილებებისა, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ სააკაშვილი აღარ დარჩეს საქართველოს პრეზიდენტად და საქართველოს უმაღლეს ხელისუფლად. გამომდინარე ორი უმთავრესი საფრთხიდან. პირველი ეს არის საგარეო საფრთხე, რუსეთის საფრთხე, ხო? რუსეთი უარძია, რომ სააკაშვილთან გამართოს ყოველგვარი სამშვიდობო მოლაპარაკება. დასავლეთ ფაქტიურად ხელფეხი აქვს შეკრული იმის გამო, რომ საქართველოში არის ესეთი სუსტი ლიდერი სააკაშვილი, რომელთანაც არ აქვს არავითარი კავშირი და არ სურს დაიჭიროს რუსეთმა. მეორე არის შიდა საფრთხე, ხო, რომელიც არანაკლებ დამანგრეველი არის და ემუქრება საქართველოს განადგურების პრაქტიკულად.
მე მსმენელს თხოვ, ეგე კითხვა უცებ ჩამოაყალიბოს, იმიტომ რომ ეხლა ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, საქართველოს პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას და შემოგვხვდება პირდაპირეთში. ბოდიშ მსმენელს თხოვ რომ დარეკოს.
მას რომ ამდენი რადიკალიზაციის, ამდენი ძიმე გამონათქვევების, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილული ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში. მთელი ამ დროის განმავლობაში მათ შორის რადიკალური ოპოზიციის მიერ გაკეთებული საპროტესტო გამოცვლების დროს თბილისში ჩემი ქსავლილი ოპოზიციის მიმართ ყოველთვის იყო და დარჩება მოწოდება დიალოგისკენ, აქტიური მოწოდება ურთიერთშეთანხმებული მოქმედებისკენ, ღია ცივილიზებული დისკუსიისკენ. იმიტომ რომ ჩვენმა ქვეყნის უახლესმა ისტორიამ 90-იანმა წლებმა ძალიან კარგად დაგვანახა რა მოაქვს რადიკალიზაციას, რა მოაქვს შეურიგებლობას, რა მოაქვს ამ პოზიციას, რომ ან მე ან შენ, ან ყველაფერი ან არაფერი, ან დღეს ან არასდროს. ამან მიგვიყვანა წინა წლებში, წინა აწრეულებში, სისხლის ღრამდე, სამოქალაქო ომამდე და მტერმა ეს სიტუაცია ძალიან კარგად გამოიყენა. დემოკრატიული დიალოგი პოლიტიკურ ძალებს შორის გულისხმობს ძალიან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ერთად დაჯდომას, რაღაცეების შეთანხმებას, რაღაცაში სხვა თავის აზრით დარჩენას, კომპრომისებს და კომპრომისების გზით საქართველოსთვის და ქვეყნისთვის უკეთეს შედეგების მიღწევას. ეს არ არის ადვილი კომპრომისები, არ არის ადვილი გადააბიჭო შენ თავს, გადააბიჭო იმას, რომ ნათქვამი გაქვს, რომ მე ასწ ამაზე არ წავალ, რაც არ უნდა მოხდეს. მაგრამ დიალოგს და ქვეყანას ყოველთვის ჭირდება ასეთი მოქმედებები ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან. სამწუხაროდ, ჩვენ მოგძრაობთ საპირისპირო მიმართულებით ზოგიერთ რადიკალურ ძალასთან. იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში, რომ ერთ დღეში ამის ყველასფრის უკადატრიალება და მობრუნება, რა თქმა უნდა, არ მოხერხდება. მაგრამ ჩვენ მივახციეთ, რომ არის საკითხები, რაზეც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამაზე თანხმობას, რომ შეხვედრა შედგა და ეს კარგია და რომ არის თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მივესალმები დღევანდელ დღეს. დღევანდელი საუბრის დროს ჩემი პოზიცია ეფუძნებოდა ოთხ ყველაზე მნიშვნელოვან პრინციპს: ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების უზენაესობას, საქართველოს დემოკრატიზაციის კურსის ურყევობას, ჩემს პასუხისგებლობას ჩვენი ხალხის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მათ შორის საზოგადოების იმ ნაწილის პატივისცემას, სრულ პატივისცემას, რომელიც ძალიან რთული, ბევრი პრობლემებით ახსავსე ყოფამ გაიყვანა ქუჩაში და გამწარებისგან, უიმედობისგან, სოციალური ყოფისგან გამოათქმევია თავისი პროტესტი. როგორიც არ უნდა იყოს მოტივაცია სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერების, რომელიც ამ ყველაფერზე ცდილობენ კაპიტალიზაციას და ზოგჯერ ხელის არასწორად მოთმობას. მაგრამ იმ ხალხს, მე არ ვლაპარაკობ ცალკეულ რადიკალებზე, მოკრიმინალო ელემენტებზე, რომელიც ასევე მრავლად ვიხილეთ ამ დღეებში, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ხალხზე, იმ ხალხზე, ვინც ათასობით გამოხატავდა თავის პოზიციას ამ ხალხის მიმართ. მე მაგ ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან დიდი ანგარიშვალდებულება და პასუხისგებლობა მათ წინაშე. მე არავის არ უნდა ეგონოს, რომ ჩვენ არ ვაცნობიერებდეთ რა რთულ სიტუაციაშია საქართველო. საქართველოს 20%-ზე 20% ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ნაწილის არის ოკუპირებული. საქართველო არის სიტუაციაში, როცა პრაქტიკულად მუქარები ტრის ხრიდან მოისმის ყოველდღურად. საქართველოს ურთხავს სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, ისახება ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე, მათ უსაფრთხოებაზე. გარდა ამისა, არის ერთი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ყველაფერ ამის მიუხედავად. ჩვენ 500 წლის განმავლობაში ჩვენ საქართველოს არ ჰქონდა ნამდვილი ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრიობა. ეს სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, ხალხო, დაკარგული ჰქონდა არა მხოლოდ საქართველოს, მთელ კავკასიას, მთელ ამ რუსეთის იმპერიის სივრცეში შემავალ მრავალ ერს და ქვეყანას. საქართველომ პირველად შეძლო ბოლო 5 წლის განმავლობაში თანამედროვე ქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბება, თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოებრიობის მოდელის შექმნა იქ, სადაც ამას არავინ არ მოველოდა. ამიტომ არავის არ უკვირს დღეს უკვე, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიცია ისეთი, როგორც გვყავს, ჩვენ გვყავს ჯარი ისეთი, როგორც გვყავს, ჩვენ გვყავს კორუფციის დაბალი დონე ისეთი, როგორც უნდა იყოს განვითარებულ ქვეყნებში, რომ სახელმწიფო ფუნქციონირებს, რომ საქართველოში შევქმენით ენერგეტიკული უსაფრთხოება, რომ საქართველოში მიდის მთელი რიგი რეფორმები, მათ შორის განათლების სფეროში, და ყველა მიმართულებით ვაყალიბდებით როგორც სრულფასოვანი სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს უკვე არის ძალიან დიდი მიღწევა. კიდევ ერთხელ მოვა ქვეყანა, რომელსაც აქვს ტერიტორია ოკუპირებული, რომელსაც ყოველდღე მოკრებია, რომელსაც არის უზარმაზარი სოციალური გაჭირვება, იქ თავის მოწოლების დრო არაფრით არ არის. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შევქმნით ეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ამას ჩვენ არავის არ შევარყევინებთ. და მეორე მხრივ, ჩვენ ახლა ამის პარალელურად, რომ დემოკრატიისკენ ნაბიჯები და ჩარჩო უკვე შეიქმნა და ნაბიჯები გადაიდგა, ჩვენ უნდა შევქმნათ ბევრად უფრო განვითარებული დემოკრატიული საზოგადოება, ნამდვილი სამოქალაქო საზოგადოება, ნამდვილი ცივილიზებული ურთიერთობები ოპოზიციასთან მთავრობის შორის, ნამდვილი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ თითოეულ ადამიანს ჰქონდეს თავისი აზრის თავისუფლად გამოხატვის და დაცვის საშუალება, და ყველას ჰქონდეს ამ აზრის პატივისცემა, რომ საქართველოში იყოს სრული განცდა, რომ სასამართლო არის სამართლიანი ყველა შემთხვევაში, და რომ ვერავინ ვერავის ვერ დაჩაგრავს და ვერავინ ვერავის უსაფუძვლოდ და მიზეზის გარეშე ვერ შეავიწროებს და კანონის წინაშე და სახელმწიფოს მიერ, დემოკრატიული სისტემის მიერ ჩვენი მოქალაქეები არიან დაცულები. ამიტომ ახლა ჩვენ გადავდივართ მეორე ეტაპზე ჩვენი ისტორიული მოგზაურობის, რომ ერთად ავაშიროთ სრულფასოვანი ქართული დემოკრატია. ამიტომ ყველა ძალას დღეს საქართველოში აქვს შანსი იყოს ამ პოლიტიკური პროცესის ნაწილი, ერთად ავაშიროთ ცივილიზებული დემოკრატია, სადაც ერთმანეთს ანგარიშს უწევთ, ერთმანეთს პატივს სცემთ, ერთმანეთს ცივილიზებულად ვეპყრობით და სადაც ერთად მუშაობთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ქვეყანა, სადაც ყველა პოლიტიკოსი დადგება თავის პირად ეგოიზმზე მაღლა და შექმნის უფრო ცივილიზებულ დემოკრატიულ მოდელს. ეს არის დღეს ჩვენი, და როცა მომ ჩვენი ეს ლაპარაკობ, ჩვენ თავრობა, ყველა ოპოზიციური ძალა, ყველაზე რადიკალური ჯგუფიც კი ჩვენი შანსი და ჩვენი პასუხისგებლობაც. ამიტომ დღეს მე შევთავაზე ოპოზიცია, ოპოზიციურ ჯგუფებს, და იცით, რომ შევხვდით საპარლამენტო ოპოზიციასაც და არასაპარლამენტოსაც, რადიკალურ ჯგუფებსაც და შედარებით ზომიერებსაც. მე შევთავაზე ერთობლივი ძალებით პარიტეტულ საწყისებს შევქმნათ საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც შეიმუშავებს დაბალანსებულ საკონსტიტუციო მოდელს, სადაც იქნება ადგილი როგორც ძლიერი საპრეზიდენტო ხელისუფლებისთვის, ასევე ძლიერი პარლამენტისთვის, დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის, და სადაც საქართველოს თითოეული მოქალაქის ინტერესი კიდევ უფრო კარგად იქნება დაცული და თანამედროვე ევროპული ქვეყნის ყველა კონსტიტუციურ მოთხოვნას ეს დაკმაყოფილებს. მე ვთავაზობ ოპოზიციას შეთანხმდნენ და ერთობლივად ჩამოგთავაზონ ამ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურა. იცით რომ წინა კონსტიტუცია შეიმუშავა პრეზიდენტის თავმჯდომარით კომისიამ, ეს იყო შევარდნაძე მაშინ. ახლა ოპოზიცია ჩაუდგა სათავეში ამ კომისიას. მან განსაზღვრა ამ კომისიის პროცედურები, მათ განსაზღვრა ამ დღის წესრიგი ამ კომისიის და ჩვენ მზად ვართ ამ კომისიასთან ყველანაირად ვითანამშრომლოთ, მივიღოთ მასში მონაწილეობა. მე შევთავაზეთ, დავიწყოთ ერთობლივი მუშაობა საარჩევნო კოდექსს. დღეს ხო რა სიტუაცია? დღეს როგორი არჩევნები არ უნდა ჩატარდეს, ყველა რაღაც რადიკალური ჯგუფები აუცილებლად თითქოს რომ მხოლოდ იმ არჩევნების შედეგებს დაეთანხმებიან, რომელშიც ისინი გამარჯვებენ. ხო ასე იყო აქამდე, ხო პატიოსთან თქვათ. და რაღაც ჯგუფებისთვის არჩევნები უბრალოდ არის შანსი, რომ კიდევ მეტად არიან სიტუაცია. მოდით შევსახვდეთ ისეთ საარჩევნო სისტემაზე, სადაც ვერავინ ვერ გაბედავს შედეგების გაპროტესტებას და ამ საბაბით სიტუაციის არევას.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ კი ბატონო უნდა უსმინო პრეზიდენტს და გაიგო რა ამბობს ამ ნიშნულოვანი შეხვედრის შემდეგ, მაგრამ ჩვენი გადაცემაც გვაქვს. კუსტომარი ყავს და სწორედ იმის სიმსვარის ბატონი ანდრო ბარდამი დღეს ჩვენთან მოწეული, რომ აი ამ სიტუაციაში მეტი სიცხადე შევიტანოთ. პრინციპში ამ სიცხადეს ჩვენ პრეზიდენტის გამოსვლისას დიდხანს ველოდით და მის ბოლო ნაწილში მოვისმინეთ ზუსტად ის კონკრეტული ინიციატივა, სადამდე შეიძლება დავიდეს ამ ორი შეხვედრის არსი. ორს ვამბობ, იმიტომ რომ პირველი იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან და მეორე საპარლამენტოსთან. მე ყველაფერი მასაც მოვისმინეთ და რაც ჩავინიშნეთ, ერთ შენიშნულს შევაშველებ და მერე თქვენ ელაპარაკეთ. ბატონო ანდრო, ჩვენ ვიცით, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ხაზგასმით აღნიშნავდნენ შეხვედრამდე, რომ ჩვენ ძირითადად მოთხოვნა არის ძალაში, რომ ის უნდა წავიდეს პრეზიდენტის პოსტიდან და ამ მოთხოვნას არ წერ.
არა, არისო ასე თლად.
მაგრამ სალაპარაკოდ მივდივარ. ეს მოთხოვნა ძალაში რჩება. უბრალოდ დაუყოვნებლივ წასვლაზე არისო ლაპარაკი. თორე ის რომ პრეზიდენტი რომ წავიდეს, ეს ესე იყო.
უფრო მე მგონი ბოლოს, აი ხ ბოლო კაერთი, ორი კვირის განმავლობაში, ერთი კვირის განმავლობაში მინიმუმ იყო ასეთი განცხადებები, რომ შეხვედრა იქნება და უპირობო რაც იმას ნიშნავს, რომ ლაბარაკი უნდა ყოფილიყო კრიზისიდან გამოსავალზე ზოგადად. და არა,
მე არ მითხოვს რომ მოთხოვნას წაუყენებდნენ პრეზიდენტს. არა, უბრალოდ ძალაში რჩებოდა, მას არ გამოიყენებდნენ, თორე ძალაში ტოვებდნენ ეს არის.
კი, მესმის და
კი, ამაზე ვილაპარაკოთ,
რაც გასაგები იყო თავისთავად, ნუ ასეთი რაღაცა იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ გამოსავალთ მიგვაჩნია პრეზიდენტის გადადგომა და მოვისმენთ რა მიაჩნია გამოსავალს თავად ხელისუფლებას და აგერ რაც ახლა მოვისმინეთ, ეს არის სწორედ მე მგონი ბოლომდე ვერ მოვისმინეთ, მაგრამ არა უშავს ასე თქვათ ბოლოს.
ნუ ძირითადად შეტყობინება მაინც ეს იყო.
ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა და ის გასაგებია თვითონ. კი. ნუ ახლა უკვე საზოგადოებამ გადაწყვიტეს, რომელი უფრო მისაღები და სწორი მოდელია ის, რომ გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი დღესვე და დაინიშნოს და უშოთ არჩევნები.
საზოგადოება როგორ უნდა გადაწყვიტოს ეს? რა უნდა მოიმოქმედოს ამ გადაწყვეტილების მისაღებად?
მე ვფიქრობ პოლიტიკოსებმა უნდა გამონახონ გზები, რომლითაც ისინი შეამოწმენ რას უწერს, რას უჭერს ხარს საზოგადოებას. არ არის ძნელი. თავარი იყოს სურვილი
მათ. თქვენ გულისხმობთ რაღაც იურიდიულ პროცედურებს თუ
უშუალოდ შეიძლება? ეს შეიძლება თუნდაც მიტინგებზე, ეს შეიძლება გამოკითხვებითაც, ეს შეიძლება ათას გვარი სხვა მეთოდით, ხო?
მე არ ვიცი როგორ იქნება დღეს დარჩენილ ნაწილში, მაგრამ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით და თქვენთან საუბარს დავიწყებდით, ვუსმენდი, ხა ტელევიზორი მაინც მიგაჯაჭოს და რადიო შეგიძლია ისე უსმენო რა, უფრო მოქნილად. ვუსმენდი რადიოებს იმ არხებსაც საპოლიტიკური ტოქშოუები გადადოთ, სადაც პოლიტიკაზე ლაპარაკობდნენ და უნდა გითხრათ, რომ იმ მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი თითქმის აი 100% შეიძლება ითქვას, ვინც უფრო ლოიალური იყო აი ამ გადაცემთან შეხმიანების დროს ოპოზიციის მიმართ, ძალიან სკეპტიკური, ბილად რო თქვათ, იყო აი ამ დიალოგის პროდუქტიულობისადმი. მათ არ ჯეროდათ, რომ აქეთ რაღაცა გამოვა და საერთოდ ლაპარაკი არ ღირს. ჩვენ ეს თემა ვახსენებთ დასაწყისში ამ საკითხს შევეხეთ. და ეხლა როცა პრეზიდენტს სხვა შემოთავაზებული აქვს, როგორც ჩვენს გავიგეთ, რაღაცა ნელი ცვლილების პროექტი და კიდე კაც მარს ეს ნელი ცვლილება სტრატეგიის მომტანია, ხო?
ჩქარი იქნება.
ხო. შეიძლება დავუშვათ, რომ პოლიტიკოსთა ნაწილი სწორედ აი ამ მოქალაქეების, რომელთა რაოდენობა ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ დავუშვათ, რომ არიან მოზრდილი რაოდენობისა. ამცანაც ზეულად შეიძლება იქცეს.
არის ამის საფრთხე. მე აი ხა სწორედ რო უსმენდი მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას. მოდით შევთანხმდეთ იმაზე, ნუ ასე თუ შევთანხმდებით, რომ თავისთავად ის საკითხები, რაზეც იყო ლაპარაკი, არის, ну, ძალიან კარგი. აქ ორი აზრი არ არის, ხო? აქ იყო ყველა ფუნდამენტურ საკითხზე ლაპარაკი, რაც მართლა გასაკეთებელია და როდესაც გამოდის ხელისუფალი, უმაღლესი ხელისუფალი და აცხადებს არამხოლოდ ზატყოფნას, არამედ ასევე მოუწოდოს პოლიტიკურ პარტნიორებს, რომ საკითხებზე იყოს მუშაობა, არ შეიძლება, რომ აქ ვინმეს გაუშვეს აზრი, რომ ეს კარგია, ცუდია. აქ პრობლემა ჩდება იქ, სადაც ჩდება კითხვა ნდობის შესახებ. რამდენად ენდობა იგივე ის პოლიტიკური პარტნიორი თუ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც როგორც ჩანს არ არის მცირე ნაწილი, რამდენად ენდობა მას ამაში. ანუ აი ხა ნახეთ როგორი სიტუაცია, ოპოზიცია თუ დღეს დათანხმდება ამ შემოთავაზებებს, ეს არის საკმაოდ გრძელი პროცედურა. ეს მოითხოვს ძალიან კონსტრუქციულ, ჩაღრმავებულ ესეთ მუშაობას, ხო? მიტიგების ფონზე ამის კეთება ძალიან რთულია. პრაქტიკულად შეუძლებელია. მაშინ უკვე გამზადებული მოდელი უნდა დადოს რაღაცა იგივე ხელისუფლებამ და კითხოს აზრი ოპოზიციას. ეს იქნებოდა უფრო კარგი ალბათ ამ შემთხვევაში და უცებ იქნებოდა იქ კითხვა პასუხი და რაღაცაზე შეჯერება ან მოხდებოდა ან არა. თუ დათანხმდება მოკლედ მიტინგები ამ ფონზე არის ძალიან რთულად წარმოსადგენი. თუ
რთულად წარმოსადგენი იმ ხრი, რომ პრაქტიკულად წამგებიანია ოპოზიციისთვის.
წამგებიანი კი არა, შეუძლებელია, რომ ესე იგი რამდენიმე
ამგვარი მუშაობა წავიდეს ამ ფონზე.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ძალიან გრძელი პროცესია. და თუ ოპოზიცია წავა ამაზე და მართლა მიტინგები დაიშლება, მაშინ მათ
გადააგდებენ, ფიქრობთ?
მაშინ მათ აქვთ ასეთი შიში ორმაგი, მარტო ის არა რომ გადააგდებენ, გადაგდება მაინც მეორე ნაბიჯია, ასე თქვა გადაგდება. პირველი ისა რომ ის ხალხი რომელიც დღეს ხარს უჭერს და ქუჩაში დგას, შეიძლება მათ პირველ მოწინააღმდეგებად გადაიქცენ. ამ შემთხვევაში ისინი კარგავენ ძალას და ამ შემთხვევაში უჩდებათ ის საფრთხე, რომ შეიძლება მიხეილ სააკაშვილმა ისევ ასე თქვა გადააგდოს. აი აქ არის პრობლემა. ამიტომ ეს ძალიან კარგი, მართლა ძალიან კარგი წინადადებები, რომელზეც მე მაგალითად არ მგონია, რომ ხა ამაზე დავა შეიძლებოდეს ზოგადად, რომ ეს არის კარგი. ეს უნდა გამაგდეს კონკრეტული პროცედურული, ასე ვთქვათ,
ძლიერი პრეზიდენტი და ძლიერი პარლამენტი თქვენ მიგაჩნიათ, რომ კარგია? იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მოქალაქეები
ვართ, ძლიერი პრეზიდენტი და ძლიერი პარლამენტი იყო ნახსენები, ეს მე გამომჩა ეთყობა.
არა,
ეს გამომჩა როგორც ჩანს.
ბანდო, ერთი მსმენელიც და მოდი ეს იყოს ამ გადაცემის ბოლო მსმენელი დღეს. გამარჯობა, გისმენთ.
Алло, алло. თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ ოპოზიცია მოუწოდებს მხარდაჭერისაგან. ძალიან ხშირად მესმის, მოდი რაი საკანიდან, მოდით მოგვეხმარეთ ხარში, დაგვიჭერით, დაგვიდექით. გამართლებულია ეს ამბავი, რომ მოუწოდებს გინატო. მეტი კი არ უნდა ამბავშო, შილიშვილები გადაერიან, მიდიან არც ესმით, მოდიან სახლში, მე მეკითხებიან რა ხდება. მამალი რომ ყიო და სახლის სიმღერით შენდებოდა, მაპატიეთ, სახლის სიმღერით აშენდება, თუ ვინმეს გონია, რომ ის კრიმინალები და ის ბანდები დაბრუნდებიან და ითარეშებენ საქართველოში კანონიერი ქურდები, აღარ იქნება.
კეთილი, მადლობთ.
დათო, ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ რა, რომ ესე იგი მე მართლა გამომჩა თუ აქ ძლიერი პრეზიდენტი, ანუ თუ კონკრეტიკა რამე იყო, მაგრამ მე გავიგე ის, რომ პარიტეტულ საწყისებზე შედგეს საკონსტიტუციო კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგეს უნდა ესე იგი
ოპოზიციის
წარმომადგენელი, მათვე განსა ასე შემდეგ, ხო? ანუ ესეთი მე მგონი არ არის ესეთი ეს პირ თუ ნათქვამის რო ყოფილიყო ასეთი, ანუ თუ ითქვა ასეთი რაღაც, მე მგონი ეს არ არის ესეთი რამე, რადგან ეს მნიშვნელობა აღარ წავა და ანუ ამაზე არ შეიძლება ლაპარაკი იყოს, ხო? ასე რომ მე ვფიქრობ, აი თვითონ ეს არის ძალიან სწორი, როდესაც კომისია დგება პარიტეტულ საწყისებზე.
აკ, ანუ შეიძლება იყოს არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს სხვა ასპექტი. არა შინაარსი აი ამ საუბრის და შეთავაზებების, არამედ მათი, თქვათ ასე, განხორციელების დრო. თუ კი პოლიტიკური ოპოზიცია, განსაკუთრებით ალბათ საპარლამენტო ოპოზიცია, იქცეოდა და მომართავდა მოქალაქეებს სწრაფად მისაღწევ შედეგზე, დღეს ხელისუფლება გეუბნება, რომ იცით, შედეგზე სათუნ ვილაპარაკებთ, მაგრამ სწრაფად მიღწევის გზებზე. აი ამაზე მე მაქვს სხვა თვალსაზრისი. როდესაც ბატონ გაჩილაძე ბრძანებდა, რომ ჩვენი აღქმა განსხვავებულია და ჩვენ გონია, რომ კრიზისია და საკონცოთა და იმას გონია, რომ კარგად არის, მე ვაკვედავ სხვა წინააღმდეგობასაც. ტემპის დაგდება უნდა ხელისუფლებას, ხოლო ოპოზიციას ეს აშკარად არ უნდა.
პრაქტიკულად მე ესეთი ის მაქვს რომ ორი სხვადასხვა კუთხით ერთი და იგივე რამ თქვით მე და თქვენ
ერთად ვიყავს ოპოზიციას თუ არა თქვენი აზრით აი ამ ტაქტიკით აი რა შეამჩნიეთ ახლა
მე ფიქრობ რომ აი ტაქტიკურად სწორედ ისეთ აი სტრატეგიულად რიტორიკის დონეზე ასე თქვა ყველაფერი რიგზია ეს კარგი საკითხებია კარგი თემებია სწორი მიდგომებია მაგრამ ტაქტიკურად პოლიტიკური ბრძოლის თვალსაზრისით ეს მე ვფიქრობ არის მართლაც ის გზა რომელიც ოპოზიციას უჩენს აი ესეთი გარიყვის საფრთხეს.
რა შეიძლება მოიმოქმედონ რომ არ გაერიყონ?
ძალიან მიჭირს ახლა ეს ერთ წამში პასუხის თქმა, თუმცა აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ ეს შეუძლებელი არ არის. წეგან იმიტომ ახსენე ეს ზოგადი ცნება რომ საჭიროა პროცედურები და
საჭიროა.
დადნო?
იმის გაგრძელებით რასაც 9 აპრილიდან ნაკეთებენ.
იქაც არის ძალიან დიდი საფრთხე ბუნებრივია. იქაც არის საფრთხე, რომ ანუ
რაღაცა პიქსი წარმოსელების შენარჩუნების
ოპოზიციის. ანუ საფრთხე გარიყვისა ოპოზიციისთვის და შანსი ასე ვთქვათ წარმატების, ხო? აქ საფრთხეზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და ამიტომ ამ კითხით თქვიმე. იქაც არის ბუნებრივია. ანუ აქ უნდა გადაწყვიტონ ახლა პოლიტიკოსებმა თავად განსაზღვრონ, ხო? ანუ მაგრამ არსებობს უფრო კონსტრუქციული და უფრო სწორი გამოსავალი შეიძლება აქ არსებობდეს. ჯერ არ ვიცი კონკრეტულად რა, თუმცა ასეთი საკითხები წყდება ხოლმე როგორც წესი, ასეთი პროცედურული და ესეთი რაღაც ფორმატებით და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც გარკვეულ გარანტიებს ქმნის იმისა, რომ იქნება მართლა წინსვლა და იქნება იმ მიზნების რეალურ იმ მიზნებისაკენ რეალურად სვლა, რაც იყო თავიდან გაცხადებული.
ერთი კითხვაც, ანდრო, ჩვენი გადაცემის სამწუხაროდ იწურება და ამ დროის ნაწილი წაიღო უმაღლესმა ხელისუფალმა, მაგრამ ეს კითხვა მაინც მინდა დავსვა. თქვენ ხედავთ შესაძლებლობას?
ძალიან დიდი ბოდიში, უბრალოდ მინდა რომ ერთი წიანდება დაამთავრო ეს თემა. გადამწყვეტი იქნება ის, რამდენად მზად აღმოჩნდება არა პოლიტიკური ძალები, არამედ საზოგადოება იმისათვის, რომ რაციონალურად აღიქვან ეს პროცესი და რაციონალურად მისდიონ ამ პროცესს. ანუ თუ ოპოზიცია დასაშვებად მიიჩნევს ამ შედარებით ნელ ტემპიან სვლას ქვეყნისათვის უკეთესი მომავლისაკენ, ხო? მათ საზოგადოებამ უნდა მისცეს ამისი შანსი და შესაძლებლობა. თუ საზოგადოება არ არის მზად ამისათვის და თუ საზოგადოებამ არ დაუტოვა პოლიტიკოსებს ამის შანსი, ხო? მაშინ ბუნებრივია ჩიხისაკენ ისევ ჩვენ წავიყვანთ ქვეყანას და არა კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერები. ეს არის ფაქტი.
კეთილი, მაშინ დავინახოთ ერთი შესაძლებლობაც და მე მგონი დრო გვეყოფა ამისათვის. უბრალოდ კითხვას ამ შესაძლებლობის თაობაზე. თქვენ ხედავთ ოპოზიციაში პოზიციათა დაშორების ალბათობას აი ამ შეთავაზების გამო და მიმართ?
არა, მე ვფიქრობ, რომ დიალოგი იმიტომაც არის ყველა შემთხვევაში კარგი.
ოპოზიციის შიგნით ამას გულისხმობ.
შიგნით. კი, ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არსებობს. მე მგონი, მალე გამოჩნდება ეს ასეა თუ არა, შეიძლება ეს დღესვე მოხდეს, ან ხვალ, ან ზეკ, ან უახლოეს მომავალში. თუმცა, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ კი არ ვფიქრობ, უბრალოდ იმედს გამოვთქვა, მოდი ასე ვთქვათ, რომ მაინც წინ დადგება ქვეყნის ინტერესები ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერის და ასე ვთქვათ ძალის მხრიდან. იმის მიუხედავად დღესვე იღებენ ისინი იმ შედეგებს, რომელიც ზოგადად უნდათ რომ იღონ, თუ დღესვე ამ შედეგებს ვერ იღებენ. წინ უნდა იდგეს ქვეყნის ინტერესები, ეს არის ცალსახა. და პასუხისგებლობა მაინც არის ბუნებრივი ხალხზე და საზოგადოებაზე. ჩვენი გადასაწყვეტია, თუ ჩვენ ასე თქვათ რადიკალიზაციას გაუხსნით გზას
მან კიდე
მაშინ ჩვენ თვითონ შეყვავს პოლიტიკოსები ჩიხში, იმიტომ რომ ეს ხო ტყუილი არ არის, რომ აი როდესაც ოპოზიციური ლიდერები ამბობენ ჩვენ რა ჩვენ შუამავლები ვართ რეალურად ხალხსა და ხელისუფლებას შორის, ეს მართლაც ასეა სრულიად გარკვეული თვალსაზრისით, ანუ იქ არის ბუნებრივი სხვა ლოგიკებიც, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად ეს სწორედ ასეა. ასე რომ მე მგონი ხალხმა ცოტა უფრო ასე იგი
მეტირაციო
კი კარგი იქნებოდა.
კეთილი. ა ჩვენი გაცემა დასრულდა, მისი დრო ამოიწურა. ჩვენ დღეს ცოტა ნაკლები ვილაპარაკეთ, ხოლმე იმის გამო რომ
ბოლომსმენელმა ბოლოზარი იყო ძალიან ხანგრძლივი და ასე
ვთქვათ. ბოლოსწინა
კი.
კარგი. ჩვენი სტუმარი იყო ანდრო ბარნოვი, პოლიტოლოგი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, პროდიუსერი ნინო რამიშვილი. გაუძღვა გადაცემას დავით ბაიჭაძემ. ნახვამდის.
გარეუბნებით.
დღის მთავარი თემა საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, საღამოს 5-დან 6 საათამდე.